Добър вечер, уважаеми зрители. Малко е странно да ви казвам добър вечер, тъй като навън е доста светло и слънчево, но аз съм Марио Гаврилов, започва запазената марка. Напоследък политическите коментари са задължителни за всяко уважаващо себе си предаване. Днес ще поговорим и по други теми. Вижте.
Кое ни излиза по-скъпо? Втечненият газ или доставките по тръба от Газпром? Изправяме ли се пред риск да завием рязко към Русия по време на служебен кабинет? Има ли нужда от корекция на зелените политики заради недостига на газ и петрол? Бившият екоминистър Юлиян Попов.
Изгонването от България на 70 подчинени на руския външен министър Сергей Лавров разклати сериозно вътрешно-политическите пластове у нас. Както разбрахте преди малко от предаването въпросите, руският посланик Митрофанов е предупредила, че ако не преразгледаме своето решение, може да предложи затваряне на посолството у нас. Прокремълските пьонки сред българските политици бяха принудени да се разголят на светло, за да отстояват руските интереси. Говоренето по конфликта се фокусира в процедурата, кой е взел решението и на базата на каква информация, доколко са имали данни другите участници в управлението, а не толкова в основния проблем. Резонен ли е подобен ход и добър ли е той за България? Това е една от темите, която ще разискваме тази вечер с господин Юлиян Попов. Той е бил министър на околната среда и водите в служебния кабинет на Марин Райков. Освен това, господин Попов е авторитетен експерт от международен мащаб в областта на енергетиката и климата, въвела у нас някои напредничави техники в образованието. Затова няма как да пропусна да поговорим с него и за цените на природния газ и енергийните отношения с Русия. Освен това ще чуем неговия анализ, има ли нужда от корекция на намеренията на Европа в областта на зелените политики заради неволите с доставките на природен газ и петрол от Русия. Добър вечер, господин Попов. Пояснение за нашите зрители. Господин Попов в момента е в Лондон. Здравейте.
Добър вечер.
Нека да започнем с злобата на деня в България. Любопитно е да чуем вашия коментар, както на последното изявление, транслирано по националната телевизия на посланик Митрофанова, и въобще на хода на България да изгони 70 дипломати. Доколкото си спомням, подобно голямо количество дипломати е отпращала Великобритания по време на Фолклендската криза.
Да, това е драматична тема от една гледна точка. От друга гледна точка, когато помисли човек, какво правят 150 служители в посолство в България на държава, с която ние имаме изключително ограничени политически и икономически взаимоотношения. България има миниатюрен почти износ към Русия, а пък вноса се дължи единствено на горива, които сега Русия спря доставките на газ, а в скоро време, година-две, може би ще се спрат и доставките на петрол. Така че нашите икономически отношения са много-много ограничени. Политическите ни отношения също са много ограничени, тъй като ние не членуваме, Русия не членува в НАТО, не членува в Европейския съюз. Намираме се в съвсем различни такива геополитически сфери. Участваме в, да, заедно в ООН, например, и ЮНЕСКО и някакво други такива организации, но това не е основание да имаме такова раздуто посолство, което е наследено и което най-вероятно върши онова, заради което тези 70 служители на посолството са отзовани.
А трябва ли прекалено драматично да възприемаме очевидното, така артикулираното като заплаха предупреждение на Митрофанова, защото в някои среди близки до левите в България веднага започна да се разпространява опорката, че това затварянето на посолството означава едва ли не обявяване на война?
Не може да означава обявяване на война. Обявяване на война е когато се обяви война или когато някой без да обяви война нападне другия. България е член на НАТО и по тази сила нападение върху България означава нападение върху НАТО и моментална мобилизация на всички натовски сили. Ние виждаме, че руската армия не може да се справи с украинската армия, пък какво означава да се справя с нападение срещу НАТО. Освен това, изостряне на дипломатически отношения, прекратяване на дипломатически отношения по никакъв начин не означава обявяване на кинетичен конфликт, на война.
А по принцип прави впечатление също така, господин Попов, обичайният подход напоследък на Русия във външната политика, например, евентуалната пронатовска ориентация на Украина беше много сериозен проблем. След това имаш остри заплахи спрямо Финландия и Швеция. Вчера чухме омекване на позицията, че Русия е окей Финландия и Швеция да влязат в НАТО, ако не се разполага инфраструктура и въоръжение.
Това е големият проблем с Русия. Русия не работи за собствения си интерес. Русия оказва натиск. И когато този натиск се подадеш, те не спират с натиска си. В момента, в който срещу този натиск има съответен контранатиск, те отстъпват. И така е за всяко нещо. Това е като такива лоши момчета в училище, които тормозат други. И като ги удариш обратно, и те се свиват. Това е абсолютно по същия начин. И на практика Русия руши сама себе си по един много-много трагичен начин, защото никой не иска да види Русия превърната в една развалина, икономическа, политическа, геополитическа. Но очевидно натам върви Владимир Путин.
Как би следвало според вас да реагира България, господин Попов? Нека да минем към енергийните теми. Ето веднага след оповестяването на експулсирането на 70 служители на Външно министерство, защото те не са само дипломати на Русия. Лидер на българска политическа партия на БСП предупреди, че това може да има крайно неблагоприятно влияние върху цените на горивата у нас. Въобще, използването на енергийните носители като оръжие в ръцете на Русия предполага две реакции, или снишаване и смирение, или ответна реакция реципрочна.
Няма как да има тежко отражение върху енергийните носители и върху цените. Ние видяхме, Русия спря газа заради това, че самата Русия наруши договор, не защото България нарушава договор. Те едностранно обявиха някакви условия, които са противни на договора, който сме подписали с тях. Ние се съобразихме с договора. Те съответно спряха газа. Какво стана? Нищо не стана. България си намери газ от друго място. България има цялата необходима инфраструктура и възможности да внася енергийни носители от други места. Газът е най-проблематичен, защото той е свързан с газова инфраструктура, с тръбна инфраструктура. Но петролните продукти, те са глобален, изцяло глобален ресурс, който се търгува, и ако те спрат износа на руски петрол към България, това по никакъв начин няма да ни засегне. Ние въглища не внасяме от Русия и какво друго. С това остава. Тоест, това, че ние нямаме реални икономически отношения с България, с Русия, означава, че Русия няма лост, с който реално да ни навреди. Може да прави заплахи такива и да апелира към сантимента на българина, към идеята за освобождение, за православна църква, за азбука и разни други неща, славянство. Но нищо материално не стои между нас. За добро или за зло.
А не са ли заплаха много силните позиции на Русия в ядрената енергетика? Имаме ядрена централа, която в енергетиката въобще в България, имаме ядрена централа, която се снабдява с гориво от Русия. Единствената рафинерия, която произвежда горива в България, е руска собственост и така нататък, и така нататък.
Да, по отношение на Козлодуй, по принцип всяка една ядрена централа би трябвало да е запасена с гориво за, ако се не лъжа, две години. Мисля, че Козлодуй е запасена с гориво за две години. Това е период, който е достатъчен, за да може да се рекалибрира, така да се каже, самата централа, за да може да получава ядрено гориво от друго място. Така че ние не сме зависими по този начин, т.е. не като газ, не е да го спрат днеска и утре да усетим някакъв удар евентуално. Така че по отношение на ядреното гориво не е проблем. По отношение на рафинерията може да внесем петрол от друго място, така че това също не е проблем. Отново, няма механичен лост между България и Русия, с който Русия да упражни някакъв натиск върху България. Такъв лост има с Германия, например. Има с Италия, може да има. С Унгария и Словакия, които са много зависими от руски газ за своето отопление, да речем. Но с България подобна връзка и подобен лост за влияние и натиск няма.
Достатъчно твърд ли беше отговора на западните страни? Ето споменахте Германия, държава, която в чисто исторически план на енергийните отношения, според мен, носи много голяма вина за това, което се случва. Ето, оказва се, че някои от западноевропейските фирми са изпълнили условията и плащат за природен газ в рубли.
Това с плащането в рубли е много мъглив въпрос, защото в повече обикновено става дума за просто за това как се извършва дадена транзакция. Плаща се в евро, в Газпромбанк, там се превръщат в рубли и руската страна казва, те плащат в рубли, европейската страна казва, ние плащаме в евро. Но има възможности за различни спекулации, как кажа, далавери такива и политически натиск, който според мен беше оказан върху България. Що се отнася до вината на различни държави, да, Германия носи много сериозна отговорност за ситуацията, в която се намираме, защото самата Германия за самата себе си се изложи в невероятна, но висока степен на зависимост от руски газ. В същото време не изгради никаква инфраструктура, с която да замести този газ и обяви затваряне на ядрените си централи по-рано, отколкото беше необходимо те да бъдат затворени. И ред други неща, които действително поставиха в много-много уязвима позиция. По тази причина сега Германия често заема не точно страната на Русия, но гледа да балансира малко позициите и се противопоставя на категоричното прекратяване на доставки на газ от Русия, защото те ще бъдат ударени много по-сериозно, отколкото примерно България.
А понеже наскоро чухме така доста страховити, доста инфернални предупреждения от министъра на икономиката на Германия относно природния газ и задаващата се зима, няма ли да бъде принудена най-голямата европейска икономика в края на краищата така да клекне пред диктата на Путин?
Според мен не става въпрос точно за клякане. Въпросът е до каква степен ще се съгласат с едни или други условия, които им се поставят. И как точно ще реагират като държава, като отделни предприятия също, но също и като основен европейски фактор. Така че да, има, те излезоха преди два дена, излезоха няколко, три модела всъщност за това какво ще се случи в Германия, ако спре руския газ. Два модела казват, че ще стане страшно, един модел казва, не, нищо няма да се случи, ще се намери газ от друго място и ще се намерят други решения. Така че ние се движим малко в мъглива ситуация, не знаем точно какво ще стане, може да предполагаме. Моето лично предположение е относително оптимистично, че евентуалното категорично спиране на газа ще доведе до удари върху индустрията на Германия, но те няма да бъдат трагични и фатални за германската икономика. Може би ще се усети кратък спад на кратка рецесия, но след това държавата ще се възстанови.
Знаете, че руските интереси имат много застъпници в Българията. Някои от тези застъпници крайно упорито налагат тезата, че няма начин газът, който идва по тръба от Газпром, да е по-скъп от втечнения газ, който бихме намерили на световните пазари. Аз днес си направих труда, не направих много детални изчисления, но взех цената на американския хъб на втечнен газ и всъщност се оказва, че дори ако добавим и разходите за транспорт и дезгазификация, изобщо всичките разходи за да стигне горивото до българските потребители, в момента е значително по-евтино да потребяваш втечнен газ, отколкото газ от Газпром.
Да, това е така. Ако ние можем да си го купим, да си купуваме газ като от Сергия, от Америка, да си го втечняваме, или някой да не го втечнява, или да не го кара, но много голяма част, около 70%, ако се не лъжа, от втечнения газ е вързан в дългосрочни договори. Тоест има ограничено количество газ, с което може да се разполага. Освен това, сега има голямо търсене и натиск за дългосрочни договори, така че ако ние искаме да си купуваме всеки ден или всеки две седмици по един кораб, който да си го втечняваме, да си го вкарваме, ще се окаже, че няма такова снабдяване, защото някой друг предлага дългосрочен договор при добри условия, по-високи цени и по-голяма стабилност на договорката. Така че от една страна това е така, да, има възможност да се внесе газ, Но дали може да се осигурят същите количества, е трудно да се каже. Общо взето не могат да се осигурят, защото и вносната инфраструктура на Европейския съюз не е достатъчна, за да замести изцяло руския газ с втечнен газ. А изграждането на нови терминали, защото не е само изграждане, то е планиране и всички други процедури, отнема много време и така, че само с втечнен газ няма да може да се реши въпроса. Това е големият проблем, недостиг на газ. Има и още един много интересен проблем, че привличането на огромни количества втечнен газ в България свива доставките за Азия, защото Азия по принцип е основният консуматор на втечнен газ. Това означава, че енергийните ресурси в Азия, цените им ще се вдигнат, ще се получи недостиг, той ще удари целия свят, ще удари обратно и нас. Така че нещата са доста комплексни и вързани. Да, газ има, ще се намери от друго място, но вече не е валидна тази формула, че втечнения газ е просто много по-скъп, отколкото тръбния газ. Особено с партньор като Газпром, който дълги години се опитваше Газпром да се превърне в една нормална, добра компания, но Путин разруши тази цел на самите менеджери на Газпром с един удар и я превърна в оръжие, в гаубица на практика, която стреля когато си иска и както си иска.
А да не би да казват, че трябва да калкулираме и сигурността на доставките, когато изчисляваме и сигурността на отношенията в края на краща, защото когато срещу теб имаш партньор, който по-скоро се държи като рекетьор, не винаги по-ниската цена е по-изгодна.
Абсолютно. Това е изключително важно, че дългосрочната гаранция струва пари или ако не струва пари, е добре да бъде калкулирана по същия начин, както всяка държава има военен бюджет. Ние имаме военен бюджет, който е около 2% от брутния вътрешен продукт. Това не означава, че всяка година ние ги изяждаме тези 2%. Ние с тези 2% купуваме някаква степен на сигурност. Така че и виждаме по време на война колко са важни тези 2%. Така че, когато започне да се спори как руският газ бил малко по-евтин, отколкото американският, това е абсолютно безпредметен спор. Защото на практика ние основното нещо, което държавата, от което държавата има нужда и от което също бизнесът има нужда и съответно потребителите, работниците и така нататък, е относителна и относително дългосрочна стабилност. Това е винаги, което бизнесът иска. Много често бизнесът ще каже, добре, по-високи цени, но аз искам стабилна и предвидима цена за следващите 5 години или 10 години, примерно. Това не може да стане в момента с Газпром по никакъв начин, затова е икономически и политически много разумно просто да се отрежат всякакви взаимоотношения с Газпром и с всякакви енергийни доставки от страна на Русия, защото това е скок в едни дълбоки, бурни и напълно непредвидими води.
А как да си обясним, като препоръчвате скъсване на връзките с Газпром, господин Попов, обаче, чухме нееднократно декларации, призиви от страна на работодателските организации в България, от които излиза, че за тях Газпром е въпрос на всичко. А просто трябва да има Газпром. Има политически партии в България, които настояват да не се откачаме от Газпром. Освен това, самият премиер в оставка Кирил Петков формализира, артикулира едно притеснение, че по време на служебно правителство, формирано от президента Радев, може да се окажем дългосрочно обвързани с Газпром по начин, по който не можем да излезем.
Да, евентуално дългосрочно обвързване с Газпром би било много рисковано, още повече, че ни има алтернатива. Сега, ако нямахме никаква друга възможност и бяхме притиснати до стената, няма откъде да вземем газ, въпреки, че газът не е чак толкова важен за българската енергетика, това трябва да се знае, тогава бидейки притиснати до стената, може да кажем, добре, трябва да преговаряме, защото нямаме друг изход. При положение, че имаме друг изход, да се натрисаме в една непредвидимост с една държава, която е постоянно подложена под санкции и тези санкции ще се увеличават постоянно и непрекъснато, е изключителен политически и икономически риск. Сега, политическите партии, които казват, трябва да говорим с Газпром, причината е, не знам къде е, някъде в освобождението на България и православната църква, сигурно, и други сантименти такива, които нямат нищо общо с икономиката и енергетиката. По отношение на работодателите, учудваме, че някои работодатели повдигат този въпрос, защото отново за работодателите основното нещо, което е важно, е стабилност, която е осигурена от ликвиден пазар. Именно към това се движи в България в момента по отношение на газа поне. По отношение на електричеството ние нямаме проблем. Там просто печатаме пари постоянно.
А освен сантиментите, господин Попов, дали няма и някакви преки корупционни зависимости? Ето вижте, много европейски политици, и Шрьодер, и в Австрия, и в Италия, и в Франция, когато приключат политическата си кариера на много високо ниво, намират добре платен пристан в големи енергийни руски компании.
Разбира се, че има корупционни интереси и корупционните интереси не бива да се разбират просто като някой на някого дава едни пари в един куфър или в чекмедже. Корупционните интереси много често са свързани с политическа подкрепа, с даване на позиции, с стабилизиране на някакъв определен бизнес модел. Например, посредническа компания, която в продължение на години, на десетилетия си работи по някакъв начин, седи на тръбата, обслужва тръбата съвсем съвестно и си получава някакви пари от това. Естествено, че една такава компания ще бъде заинтересована нещата да останат такива, каквито са. Така че корупционните и лобистските интереси и инерцията играят много голяма роля в неразбирането на това какъв риск е продължаването на енергийните взаимоотношения с Русия.
Ще бъде ли принудена Европа, господин Попов, да преразгледа своите зелени цели, целите на зелената си политика? Ето виждаме, започва отваряне на добив на въглища, започва отваряне на тецове. Та ще се наложи ли дългосрочно да се коригират тези цели или това е само някакъв временен ход, докато се закрепи положението?
Те вече се коригираха с така наречената политика Repower Europe, която на практика в резултат на войната срещу Украйна повиши зелените цели, повиши целите за възобновяема енергия, за енергийна ефективност и така нататък. Това е съвсем естествено, защото зелената сделка и Fit for 55, целият пакет от законодателен пакет, който трябва да реализира зелената сделка, съдържа в себе си много решения, които намаляват зависимостта от фосилни горива и съответно зависимостта от руски внос. Така че натам върват нещата и това се извърши. Сега, има нещо друго, което много повърхностно и популистски различни хора казват. Ето, виждате какво става, връщаме се към въглищата, край се зелената сделка, край с климатичните неща. Няма такова нещо, естествено е. Това е все едно да застанем в София на Орлов мост и като видим, че някоя кола завива към по Цареградско шосе, да кажем, ето ясно, този отива в Бургас. Ами не отива в Бургас. Една кола на 1000 отиват в Бургас. По същия начин, моментният скок в момента на генерирането на електроенергия от въглища е, според мен лично, е дори добре за климата, защото то възпрепятства хвърляне, неразумно хвърляне в изграждане на нова газова инфраструктура. Така че много по-разумно е за година-две да се увеличи производството от въглища, докато останалите технологии някакси наваксат онова свиване на руския газ. Така или иначе, Европа планираше и върви по тази линия да намали употребата на газ до 2025-2026 година с около 100 милиарда кубически метра, което е някъде около 2/3 от това, което е вноса от Русия. Това беше така или иначе моделирано и планирано. Разбира се, тези неща се движат малко нагоре-надолу. Различните горива са зависими едно от друго. Едно се качва нагоре, друго спада, в зависимост от глобалните цени. Но тенденцията е много ясна. В последните 10 години, ето излезе на British Petroleum, на BP, излезох статистическия доклад онзи ден, и се вижда как в последните 10 години Европа, включително Украина, Турция, страни, които са извън Европа, енергийното потребление спада постоянно, прикачващ се икономически ръст. Въглищата спадат с 4,6% на годишна база. Това е огромен спад. Въпреки това, газовото потребление не се качва и то спада. Тоест спада с малко, но спада. А пък възобновяемата енергия на годишна база, соларната енергия, производството от соларни източници, се качва с 15% на годишна база и с 10% вятъра на годишна база. Това е огромен ръст, който има нужда от 2-3 години, за да компенсира тези свивания, които ние ще видим, или голяма част от тях, които ще видим в резултат на отказа от руски газ.
Господин Попов, безкрайно ви благодаря за този съдържателен и любопитен разговор, който имахте с мен и с зрителите на Запазената марка. Благодаря ви, уважаеми зрители. Това беше за съдържанието ни тази вечер. Разделяме се до следващия четвъртък. Ваш Марио Гаврилов.